ejército. Roquia, benvidas e benvidos outra semaninha máis ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que lle botan quepcho a tortilla. Para vos vai este programa.
Tío,
sí. Non comentaches nada da maionesa, hai xente que tamén lle bota maionesa.
E mostaza.
Por que se fai eso? Por lo menos fai como miña boa, que lle bota azucre.
Ese é porque na vida probaron unha boa tortilla, tuveron que quitarlle o sabor poñéndolle salsas.
Sí.
Claro.
Porque se ti probas unha boa tortilla non fas esa calamidade.
Unha comida que estea boa non leva mollo.
No,
eso dino moito os cociñeiros.
Non, precisa, ¿no?
Sí,
porque é unha capa que lle botas encima para tapar cousas.
Sí.
Bueno, ahora
sí,
mismo sí. Hai, bueno, si nos viran moitos chefs, e moitas chefs estarían dicindo, "Eso mentira, unha boa salsa pode facer unha comida."
Puede ser, tamén, claro.
A mí era aí que algún chef, se algún chef.
Pero
que
hai chefs deixa... especializados en salsas. Nos restaurantes
sí.
de autodiseño hai xente que se encarga solo de,
pues, de facer
do
mollo,
pollo,
sí,
de facer a carne, un sí. especializado en carne, un especializado en salsas. Sí.
O son bastante salsera, teño que decir, pero a tortilla non lle boto, meu.
A que lle bota salsa, logo?
As patacas.
Ah, bueno.
Ah, bueno, para mollar.
Mítico, algo da carne, ou un pescado con algunha salsa rica.
Unha pataca boa con salsa chega,
Claro.
Tá,
claro.
A carne vai ben con salsa de amorodos.
Bueno. Rayaslle un pouco de galmesano a todo.
Que buísimo está ese queixo, Iso aprendino grazas á festa do queixo da Arzúa, que tiña unha variedade excelente de queixos.
Claro que sí.
E se algo tamén aprendín da Arzúa,
¿qué?
É que hai unha marca de moda, que aparte de patrocinar este programa, fai uns tote bags para chuparse
cholísimos.
Os dedos. Cholísimos.
Cholis.
Para ti son comida, falas de... Que se comen os tote bags.
Tamén faixe un rollo para levar os cans e os jatos dentro. Oh. Un transportín.
Ostras. De fibra sintética aí para que non lles molesten a pele.
Digo unha cousa, o transportín é desas palabras que... O sea, o objeto non corresponde á sonoridade da palabra. Porque ti ves un transportín e é unha cousa horrible.
E además suena
mal. Unha cárcel chunga.
Sí, suena...
E escoitas, transportín. E diste, que cousa máis simpática.
Que
non corresponde o significado ou significante.
No.
É verdade.
A mí sona moi chungo. Sona que parece que vas levar a un...
No, no,
a un lixiao.
No, sona ben. O problema é que é o que di ela.
Ah, bueno,
o xeto é chungo.
Claro.
Sí, o xeto é chungo.
A ver, chungo. Sí. 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 Bueno, que pasa?
Que nos patrocina Moeva,
Joder, macha.
É que é unha pedazo marca de moda que podedes consultar na súa web moeva.es. Pero que o mellor de todo é que Moeva é a marca de moda da mellor fábrica de toldos do mundo mundial. Estou a falar de
Toldos Gómez.
E que esta empresa glamourosa de Arzúa patrocina este programa. De patrocinios, programas e de cousas a venda, estuve vendo que Toldos Gómez non ten nada posto a segunda man. Todo o que venden é de primeirísima man e de grandes calidades.
Porque para iso vai Moeva, non sí. de segunda man, pero si sí, material de refugallo.
Claro, pero...
Pero o bo é que hai un certo comercio que utiliza esa nova vida dos obxetos e das cousiñas para non desperdiciálas e darlle un novo uso. Vos mercades moito de segunda man estas cousas.
Sí.
Tedes aí o Wallapop activado sempre ou...
Sí. No, activado sempre non. Ese é peor co Tito, Unha vez que te metes, non sales.
Cantas horas podedes dedicarlle a Wallapop un
Nada,
día que estás buscando?
Nada, eu non fixe ninguna sola transacción en Wallapop a día de hoxe, non.
Eu Wallapop teño que decir, eu son máis de Vinted. Son chica Vinted. E fixen un grandísimo peto con roupa que quería pues, desfacerme dela. E dixen, bueno, a mítica de si non a vendo de segunda man en dúas semanas, vai para o contedor de roupa.
Claro, hai que...
E moi ben, moi ben. Non me dedico isto porque non teño máis roupa, que xa venden toda. Pero
ese era un debate interesante. Eu vin a xente outro día saindo á rúa un varios periodistas debatindo e preguntando xusto eso, que era mellor, vender a roupa ou directamente regalala, directamente deixala nun cotolengo.
Hai que decir que a roupa que se doa, fago aspas para xente que nos estea só escoitando, estarán doando para que a vendan. É dicir, que non é para que
depende,
as persoas collan.
Depende.
É certo.
Sí, depende.
Hai organismos que as doan
claro.
a persoas, pero maioritariamente esa roupa para vender, sacar cartos e con iso financiar pues,
comprar armas ou que?
No.
Tamén depende, porque hai moitas, por exemplo, eu non sei, creo que Humana, me parece. Bueno, non me lembro, non vamos a falar de
Humana,
marcas aquí e tal.
Cuidado, pero creo que hai unha dura hace fai pouco, ¿no?
Non sei, eu sei que hai moita tenda que ti donas a roupa sabendo que os cartos recaudados van a ir para X ONG, ou para X causa, ou para X lugar onde fan falta diñeiros. Porque roupa non necesitan outras cousas, entonces é unha maneira de cambiar a roupa por cash necesario para comprar outras movidas que si son necesarias para esas personas. Non todas, tamén claro, é moi importante saber en que sitios de segunda man compras, vai, pero non todos son o mesmo.
E sería mercado de segunda man que a túa roupa pase a tú irmán pequeno? Ou non, eso non ten que ver.
Contrabando,
é outro concepto.
Eso é o inicio de todo o mundo na roupa de segunda man. O que pasa é que non nos din que é roupa de segunda
claro,
man.
Claro, é oculto.
Aquí hai tres persoas falando de recibir roupa do teu irmán cando non somos os irmáns maiores.
Sí, te preocupes que doño primos,
Claro, hai familia, hai familia.
Pero tú queres pensar co meu traxe de comunión.
Pasou por moitas
veigas. No, eu non atopaba ningún que me gustara e eu lle dixen, xa, meus pais en plan, non vades a comprar un traxe, pues, carísimos ademais, dádeme o de alguén que me vaya, que me sea lindo, que vaya o ajusto, xa está, e domo, creo que unha prima dunha prima ou a cousa así, 0 unidades de euros. Hombre, xa, claro. Bondo carto quedaron cos da comunión.
0 unidades de euros, 1000 unidades de amor.
Claro.
Quedaballe
claro.
Moi ben a Lidia de canto 9 anos,
pues no sé,
porque vímolo aquí no programa.
Sí,
¿no?
Cunha cunha palabrita do norto. Ella. Sí, señor.
As sombreras esas.
Pero é a mítica de que non nos din que é a segunda man, pero en verdad ti recibes, bueno, normalmente, nas casas de toda a vida de Dios.
Xoguete, roupa, de todo.
Ou o que doe... Saber que esa roupa non a vas a poñer máis e tes que darlle a túa prima. Isto non nos pasou? Sí, a mí pasoume.
Pero no, a mí non me doe eso.
A ver, non é que me doe. A mí doeme moito incluso pensar en que teño que vendela porque é roupa que lle teño moito cariño.
Como se ten algún valor sentimental.
Pero falas de roupa que che sigue valendo.
No, que xa o mellor non me sigue valendo. Normalmente non me sigue valendo. Ou, pois xa, non estou para poñela, pero ainda así da cousa tirala.
Xa,
claro, ¿sabes? Pero que vas quedar con ela para facer un museo dela, non?
No, pero é certo que o di Lidia, porque o mellor... Foches cun traxe que viviches un momento moi guai, e ese traxe nas fotos, sabes, recórdache.
Claro.
Eu creo que é iso.
Igual e despois que... ves a outra persona con eso. Pero eu a miña abuela leva roupa miña moitas veces.
Que dis?
Sí,
acabo de ver a abuela máis marchosa da rúa.
Camisetas e así, de cando era máis pequena, porque ela é máis minjoada que a min.
Sí.
Entonces ela ponas. E mira, encántame cando vou a miña casa e vexo, o sea, a casa da miña abuela, e vexo a miña abuela con I hate Mondays. Me encanta, sí.
Qué fuerte.
Sí, pero é guai, eso, porque ves... A vida dunha roupa que te xa non lle ibas dar vida, pois, na doutra persona. E está carayudo,
eso. Se amais, dalles unha segunda vida, pero además, ya das nun contexto distinto, porque esa xente móvese con outra xente, co cual a camiseta como vive en ollos de outras persoas tamén.
Es que claro, o que mola da segunda man tamén, hai segundas mans a segundas mans, e non todo é de roupa, non? Pero a mí o que me mola das segundas mans é pensar que aquilo que a ti te interesa ou de repente aparece nas túas mans, ten unha historia detrás. E tú vas a completar a historia diso porque non morreu en ningún momento, sabes? É como pasou por un comercio, foi un trámite, pero agora tela a ti. Entonces, que non molaba nin nada que todas as prendas de segunda man levaran unha etiqueta.
Cas cousas. Blan,
hola, son unha camiseta e era dunha señora que se chamaba Concha. E donoume porque nese momento xa non lle gustaba porque a verdade é que adelgazou e quedáballe mal. Sabes, e sabe a historia desas...
Eu eso vivino cando comprei o coche na ITV, porque pasou por non sei cantas mans. Estaba vendo ali o da ITV que xa acabara su cuadernillo do ITV e dixo, madre. E vexo aquí, 2018, non a pasou.
Ai.
Xa o tiña comprado o coche, dixo, uff, pero bueno.
Bueno,
son vivencias. Pero hai unhas cousas que me gustou moito de ser un neno pobre, vamos a decir así. Porque como meus pais non teñan cartas para comprarme xoguetes polo Nadal, moita xente lle daba xoguetes bellos
claro.
Aos meus pais para que meus pais mos deran a min. Claro, eu era un neno, pero non era parvo. E eu quería unha Play 2 daquela.
O que pedías ti tamén?
Claro. Realmente non pedía a Play 2 porque sabía que non se podía. Pero pedía algunha consola.
Tamagotchi.
E meus pais regalaron unha consola que lle deran, que resulta ser unha NES.
Que é unha NES? Primeiras.
Sí, de, bueno, 20 anos atrás, claro.
Claro, é unha consola ahora super vintage.
Sí, que, vale, o sea, ahora vale, podes sacarte que, unha boa tallada.
Claro, que eu era gardeina, xoguei a un show que os cartuchos eran como o tamaño desta botella, que había que soplar e meterlle o cartucho.
Sí, sí, polo polvo aí que...
E os xogos eran vía os píxeles moverse. Sí, sí. E claro, eu conformeime con esa consola, pasan os anos, e claro, esa consola agora mesmo, a ver, non vale moito, pero joder, está moi ben.
Pero funciona.
Tú, outro día, funciona. Non sei que, a quen foi que... Non sei se o lín ou vin ou escoitei, non sei. Pero que sei que cunha persoa tiña unha herencia familiar, un cadro, que yo tasara por 5.000 euros. Pero era unha herencia familiar, pois bueno, que pasara de moita xente a moita xente e non o quería vender. E houve moita xente que, venga, va, oh, 4.000, 4.500, tal. E pois foi unha casa de antigüedades, porque tiña máis cousas nesa casa, a coller outras cousas, e cando se fijaron nel, dixen, pero vamos a ver, o miño de Dios, ti sabes que isto que tes aquí pode ser de máis de 100.000 euros. E o tipo dixo, ah, sí? Agora compénsame, sí, hombre, claro que me compensa. Pois vendeuse por máis de 300.000 euros nunha...
Wow.
Como se chama isto de...
Subasta.
Nunha subasta. Nunha subasta. Nunha puxa, eso.
A puxa, que, vale, puxa.
Claro, vos tedes algo na casa que decides vos, oh, se
queridos ladróns, no.
No, no.
Eu creo que non.
No, no.
Con valor sentimental, moitísimo, pero... De bueno, que eso. Valen cartos, eu creo que non. Un barreiros...
Un barreiros.
Un trator barreiros con
joder,
cabina.
Ojo.
Eso creo que é o ben máis preciado que temos ali na casa.
E te delo unha exposición ou está nativo?
Está ali ao lado dos rachóns collendo pó e dormindo os jatos en riba del, pero
sí, señor.
Pero ben, eso é un error.
Eu de valor no, creo que non teño nada. Confío que cousas que teño igual se revaloricen nun futuro, pero así de primeiras nada.
Xavi ten moitas cousas de valor.
Estaba pensando
revalorizadas seguramente.
Sí. Xavi comprou moitas cousas de neno que agora mesmo valen moitos cartos e moitas cousas vendiunas antes
sí,
de tempo.
Cuidado, claro, que putada.
Cómics e cousas desas.
Os Bionicles estes que agora valen burradas.
Pero vendeunos plastificados ou sin plastificar?
Bueno, non sei.
Claro, porque os cómics plastificados valen aínda o doble.
Sí, sí.
Ou sin abrir, claro.
Claro, os que están sin abrir, como
no,
a Candy.
Pero non sei,
no, eso estaba, isto estaba
incluso verde. Faláramos nun programa disto de que os Bionicles, os xoguetes estes e tal, sí, que él os vendera antes de que se revalorizaran.
Uh-huh.
E que ahora valen, e que él ahora se intenta comprar outra vez e ten que gastarse un pastizal.
Uh-huh.
Pero non me acordo canto valían, Pero mellor no, 200, 400 euros, sí, un xoguetiño pequeno, Non é que...
A verdade é que él é un monstro, tío, é unha ardillita del Cash Converters, sempre,
sí,
estaba por ali.
Sempre buscando algunha ganga.
A ver, é que o que sabe, sabe, me sí, refiero, sí, sí, ao sí. Final, comprar como a todo tamén ten parte de acción moral, me refiero, ti decides onde compras, canto compras, no, porque compras...
Hai profesións, no, que hai xente que se dedica a la compra e a venta.
Claro, e onde vendes, porque vendes ou que vendes. Sí.
Vos víades os programas estes de D-Max, mítico de os que van ali, abre un...
Ah, sí.
Os trasteiros estes.
Sí.
Eso ten que ser mentira,
os
porque jalpons. Non pode haber tantas cousas valiosas.
Non
no
digas moi alto, como sentar meu abuelo, berrache.
Sí.
É moi aficionado.
Un vicio a eses programas que flipas.
Non pode haber tantos candelabros do século XV por Estados Unidos. Non pode haber.
Unha motosierra.
Motosierra. Unha moto, un coche dentro.
Sí. Motos acuáticas. Motos acuáticas.
Eu penso
tamén
que hai moito máis incluso do que pensamos. Porque
¿tis?
Aquí... Sí. Porque mira, en Barcelona ti sabralo ben. En Barna si sí hai moitísima...
trasteiros.
No sé. Aquí no, aquí
rochos.
No,
no.
No,
fallados.
Claro, hai moita como se di,
cartos.
No. Ordi.
Vale, cousas valiosas.
Orde. No, hai, bueno, polígonos... conchas, que se leva moito da segunda man,
sí,
claro.
Vale, sí.
Está máis de moda a segunda man, pero
sí,
non por unha cuestión de que agora se puxo de moda el rollo vintage, que xa falaremos de eso si queredes, que é outra vaina, no, sino que hai moita tenda de segunda man, moita tenda de comercio sostible, moi ben.
Sí,
aquí
sí,
non
sí.
Tanto. Entonces, como aquí non tanto, pensamos que non hai, pero en verdad debería de haber máis. Debería de haber máis. Eu penso sí que hai moitos sitios con candelabros, pero que non sabe a xente que o mellor pode vendelos.
Hai reliquias
experto moi, en
eu
candelabros.
Teño que dicir que as rapazas son dos máis avispadas nisto. Nos roupeiros dos nosos pais. Miña irmá ten sacado unhas chaquetas máis chulas de Levis de meu pai dos anos 80.
Pero de vendelas.
Que chula. No, paela.
Paela, home, claro. Unhas
chuladas e roupa que as metes na lavadora e non dan de sí.
É que ese é outro punto que vos quería comentar. Porque que pasa aquí que a calidad das cousas de antes? A calidad das cousas de antes era moitísimo maior cada hora.
Sí.
Ahora mismo é que chega un punto no que as cousas fanse para que se agoten e para que compres outra, porque claro.
Sí, obsolescencia programada. Sí.
Totalmente.
Sí. O sea, compras, roupa, tipo.
Eu acórdome antes de que a televisión se jodía, e si xa se chacaba a garantía, ti levabas a televisión a arreglar.
Sí.
E agora que? Agora xa se compra outra, porque xa hai outra mellor. Mal, moi mal. Os reivindico moitísimo o traballo da xente super antisistema, ademais, que se dedica a arreglar aquelas cosas que poden ter segundas, terceiras e cuartas vidas.
Claro, porque vai en contra do capitalismo eso, realmente.
Claro, costureiros, zapateiras, eu que sei, reloxeiros, en plan, xente que ahora mismo, por certo, by the way, están perdendo moitísimo traballo. Chega que venlles o 80% menos. 80% menos do traballo de antes. Sí, se che rompen uns pantalóns, meu rei.
Vas remendalos.
Remendaos, guapísimos.
Pero tes ahora uns por 15 euros ou 10 euros e pillas os novos.
No, ahora como di mi abuela, no, ahora xa os compra derrachados.
Sí.
Tamén.
Sin xeito.
Esos valen menos, que teñen menos tela. Claro.
No, ojalá valeran menos, pero xa che digo que valen máis.
No, sí, o rachado que teña ese punto fixo aí indeterminado vale máis por diseño e movidas desas.
Vos traedes así algunha cousa de poñernos a prova de...
Eu traio unha cousa rápida, que se a despacho agora xa quedo feliz. E logo xa...
Quere despachar, é moi rápida.
Sí, é bastante rápida. É bastante rápida. No, porque eu quería falar dos mercados invisibles. Entre eles o mercado negro, por exemplo. Dos cousas de segunda man. E o que trouxe é unha serie de ideas de mercados sumerxidos, que algúns existen, outros inventei no seu, como sempre, teño que añadir cousas, porque se non aporto miña dosis de creatividade, non estou tranquilo.
Entón,
eu trouxe como mercados de obxectos, cousas susceptibles a poder crear empresa con eles. Con empresa non me digo a crear empresa, senón que ti podes facer negocio de alguna forma. E, por exemplo...
Nos falamos de moi ben, a xente antisistema, anticapitalista, non sei cuánto este...
No.
Como hacer negocio
no,
de...
Pero que, como hacer negocio
con las ilusiones.
Co teu propio corpo.
Si chamase prostitución,
no,
é un negocio moi
no,
antigo.
No, por exemplo... Sabedes que hai xente que consume... Vale, a ver, como dicir isto?
Hai
xente que consume o cheiro dos peidos.
Ah, sí.
Entonces, sí. Eu quero propoñer pues, almacenar peidos en botes como quen fai marmelo na súa casa, sabes? E clasificálos
por... E quen che di que hai algo?
Xa hai, ao mellor.
No, porque logo abres que se consume, claro. O peido se consume.
Pero tú como...
O cheiro.
Iso, almacenas.
Como almacenas un peido nun bote?
Pois, pues, non sei, habrá métodos. E métodos. O sea, se botas o peido ao lado do bote, acercas o bote ao...
Estou imaginando estas dúas cabezas pensando a ver se
bueno,
coloco
que eu teño escoitado cousas peores.
Bueno, o caso...
Que, ou con uñas, roupa interior, usada...
Sí, tamén. A eso vou despois. Claro. Pero eu faría como etiquetas dos botes, no que poñería peidos e os clasificaría según o que comín antes.
Ai, me encanta.
Porque cheiran distinto, non? O peido, pois, despois do cocido. Peido despois de...
Fabas
de unha
de
mariscada.
Lourenza, me co...
Peido despois de meterme unhas ostras de non sei que.
Carmesano.
Peido despois de tomar un almesano e etiquetas como o bote, pois este é o peido, o cheiro despois de tomar un almesano. Foi o que saíu.
Sabes o peor de todo? Que ese negocio funcionaría.
Funcionaría.
Ese é o peor de todo.
Claro.
Habería xente
claro.
que pagaría por ulir peidos.
Claro, pois pues,
claro que hai.
E é un produto de refugallo,
supuesto,
realmente.
Non che está dicindo supuesto, isto existe
de verdad. Sí, é un refugallo do corpo, é un produto de segunda man, realmente,
sí.
¿no?
Sí, se pensa así.
Se aproveita o metano das vacas para facer enerxía, pois por que non?
Por exemplo, outro produto de segunda man do corpo, as baguas.
Que romántico,
as
¿no?
baguas. Almacenar baguas tamén en botes e vendelas, dependendo
ti
de...
abrindo grifo, pechando botes. Diría esa persona que eso
non
no,
porque non sei se sabedes que teñen un sabor particular, depende
sí.
Se son tristes, se son tristes, se son alegres.
Saladas, que de que? Si tú
no.
tú tomaches lágrimas,
sí,
de e de outras personas seguro.
Tamén.
A mi mítica de que abrazas a unha persona cando está chorando,
sí.
Home, que sea.
Sí.
Pero
non lle paso a lingua. Así.
Ademais
bueno,
as baguas.
Bueno, non o descartes como unha práctica sexual posible.
Tamén, ver, e non só práctica.
Pero que son de alegre.
Pero que tamén son boas para a saúde porque eliminan toxinas.
Sí.
E tamén e limpian.
Elimina toxinas de can está botando fora.
No, e tamén limpian o ollo. Entón ti podes, si te, por exemplo, hai xente que ten problemas cos lacrimais e segrega poucas lágrimas, pois podes usar de outras persoas.
Mira, moi interesante, en vez de compararte un suero fisiológico, pois comentalle a un amigo que che deixe unhas cuantas
sí.
lágrimas.
E tamén poden matar algunha bacteria, por exemplo.
Que máis negocios turbios.
Que máis negocios. Bueno, o que sí que existe, está constatado o tema do mercado negro do pelo. Do vello.
Claro.
Ese sí que existe e se vende moito e se
consume.
Doa
moito, aí sí
tamén,
que se doa.
Tamén se doa.
Efectivamente. Eu vou ver se aguanto, Teño o meu propósito de aguantar co pelo largo hasta poder donalo, que agora aumentaron os centímetros. Son moitísimos xa.
Xa hai máis exixencias.
Creo que, no, fora bromas, creo que aumentaron 8 centímetros, que parece unha tontería, pero 8 centímetros.
Eu non podo xa.
Eu iba a doar a miña Bueno, para só as persoas que nos escoitan.
É unha oportunidade de negocio que xa non podo usar.
Vede a carátula do programa e
pero bueno, tes uns pelos de barbas, eh.
Ai, de barba podo quitar, claro, aí, claro, sí. Claro. Pero creo que non se vende igual. É máis cotiza máis o de arriba.
Sí, no?
Sí.
Ten sentido.
Máis é o que máis cotiza, máis que o da barba, máis que os de abaixo de todo, estas cousas. Bueno, a ver.
Que máis? Que máis?
Mercado negro de estrelas de do CEO.
Se venden, ay, bueno.
Se venden.
Sí, es unha estafa total, pero
é unha estafa total. E logo o último que é moi galega, mo sea, moi de aquí, moi da zona, é o mercado negro do aguardiente. Non me quero meter aí por si nos reventan o programa, a ver se vai haber alguén que se
alguén do Ourense enfadado.
Sí, creo, si nos, sí. Non quero comentar nada máis. Mercado negro de aguardiente. Sí. Sí. Non sei se te
non podes lanzar a bomba e pechar a porta.
Eu pecho a porta rapidamente, que non quero que tire o programa.
Eu confeso que cando compraches. Era pequeno
compraches.
Fomos comprar augardente de contrabando de esa guerra que falas. E o señor moi amablemente me invitou a probar.
Con
que? Dez anos.
Con dez anos,
bueno,
sí.
Bueno.
Meu sabor diron o visto bo.
Claro, porque
sí,
en
toma,
Italia
toma.
Os pequechos danlle
é tradición.
Un pulinche de viño a comida, así
no,
que
e o de untar o biberón no aguardiente.
Ay, por Dios. A mí se dan as enxibias.
Eso facía, ¿no? Antes as nosas abuelas, as castetinas dos biberos, é así, claro. Fora bromas.
Sí, sí.
Claro, e logo tolerabas máis.
Sí.
Logo tolerabas máis. Luego chegabas a adolescencia e dicías, joder,
por que non sube nada.
Como aguanto el Jack Daniels?
No,
y era porque te daban biberóns de aguardiente
pero
de pequeño.
Pero mira, aguardiente de antes é aloe vera de hoxe en día.
Sí.
Ay, sí.
Antes utilizábase para frejas, járjaras, para facer
sí,
absolutamente todo, en plastes, e agora aloe vera.
Para operacións.
Tamén, o sea, para emborrachar, para anestesiar e para desinfectar.
Para sí.
Facía doble función, sí, señor. Pois mirade, eu, o que fixen, foi, isto xa o fixen cando empezamos a temporada, porque dixen, eu temos aquí un bodegón precioso, vou a ver si en Wallapop, Vinted, bla, 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 atopo cousas de Xinchán. Así, como concepto. E para preparar este programa, dixen eu, ah, vou a mirar outra vez, a ver se siguen as cousas que vin e non comprei porque estaban bastante caras, e voulles a facer un xogo del precio justo.
Outro máis.
Pa ver se acertan. Atopei cousas bastante curiosas, teño que dicir.
Vale.
Teño que dicir, porque que no mercado de segunda man, como ben estábamos falando, atopaste cada cousa bastante sí. interesante.
Hai foto.
Hai foto.
Tens que subir a foto.
Hai moita pillería no mercado de segunda man.
Mirade, vou empezar por algo que me chamou bastante a atención.
O que máis mola son os comentarios.
Vou vos a enseñar un peluche, vale?
É un peluche.
Un peluche que é nevado, pero un pouco.
A ver, si o ensinas a cámara xa non teño que poñer.
Un pouco deforme, no? É nevado, está así un pouco que lle deron demasiado arroz. Vaya.
Inflaron aí.
Bueno, entonces, ¿y qué precio le podrías a este peluche? De, evidentemente, segunda mano.
Tengo
que decir que está bastante blanco, ¿eh?
246 reseñas, todas
6 estrellas. 5 estrellas, 5 estrellas.
5 estrellas, 246 comentarios, pero ninguno compró, curiosamente.
Pero está parece que está limpo.
No, está limpísimo.
Lo que pasa es que tengo una forma muy supositoria, no me acaba de convencer.
Veña, pero
veña, yo digo 35 euros.
Muy bien.
10.
10
euros, sí, home, eu non.
Teño que dicir que se acercou máis Miguel, 22 euros. Eu houbera comprado nevado, sinceramente.
35.
Agora vamos enseñar a outro peluche que vos trouxen. Este xa está un pouco máis de segunda man. Que é nené, vale?
Nené.
Claro, está. Que aí pon, supostamente, que está preto dos 44 centímetros. A mí isto me parece que teña 44 centímetros.
É do estilo.
Sí. É bastante como do mismo fabricante.
Sí.
Pero isto ten cuarenta.
Bueno, venga, a ver, contenme.
17,3.
Joder.
A ver, está un pouco roñento, eh. Ten
está
algo,
bastante roñento.
Ten algo,
¿verdad?
De.
O tutú xa non está. Este nota se que leva sin planchar.
O cordapel xa non é cordapel.
Pero opina o propietario e propietaria.
10
¿no?
euros. Sí, sí, sí. Esto é simbólico todo. 10 euros.
10 euros?
Sí.
Pues teño que dicirvos que sorprendentemente. Este peluche costa un 75.
Bueno.
Un 75 que despois, como vende, sabe Dios onde, 2,54 por protección e todo isto.
Claro,
estas
o tema do envío que te lo conta, sí, sí. Que a veces bueno, vale máis que o propio produto.
E agora vamos a desbloquear un recuerdo e é que eu non sei se vos acordades de que estas movidas viñan cos bollicaos.
Buah, sí, que me acordo. Esa corda rompía muy rápido.
Sí. Podemos comprobar que decidieron atar todos a la misma corda.
Bueno, o enrollóse todos.
A lo mejor ahí no nos está desvendo, pero no, vaya
veno,
por Dios.
Veno perfectamente porque Miguel subió uno muy bien allí a...
Están sucísimos.
Pero para unos radiointes, ¿qué pasa?
Con parece que teñen chocolate ainda, pero no resulta que es merda, ¿vale? Ah. Están un poco incluso deformados por lo tempo. Pon aquí que es una talla única. E veñen os 4. 1, 2, 3, 4.
O sea,
veñen os 4.
Colección completa.
Colección completa.
Non teño que buscar máis.
Eu diría que 1,5 cada un.
Por unidade.
E está por precio inteiro.
Precio inteiro.
Pois, 5 euros.
5 euros.
Fai aí o rebaix.
Uf.
Dalle, Miguel.
Pon aí moi bo, eh? Bollicao moi bo, tal, non sei
que. O bollicao?
Eu creo que di que o bollicao sí.
O bollicao dá plus, dá plus o bollicao. Porque sabes que eso non o podes atopar de ninguna forma.
É certo. Os tazos ainda bueno.
Veña,
pero esto...
12 euros.
12 euros. Vamos a levar unha sorpresa, un carallo como un brazo. 42 euros.
¿Dónde vai, home?
Ojo, cuidado, que digo.
¿Qué pone ahí? 44 con protección de qué?
¿Con protección? Ah, con protección al comprador incluida, vaya, que
sí, pues agradecese porque a ver claro. O que che chega.
Claro,
Bueno, después,
que luego pido un cartucho a Holanda y chegame roto, como lle pasó a Xavi. Sí. Y...
Vos enseñar un dos meus favoritos, ¿vale? Esto podemos la topar probablemente en calquera feira, pero resulta que es muy especial este artículo. Porque temos unhas zapatillas de andar por casa de sincha. Ai, xa está desvendo.
Ai, non o vi moi ben, 46 puñío.
Ah, pode ser, pode ser. Canto lle botas ti, Carlos?
Eu non podo xogar que o vin ben. Eu vin ben o prezo, sí.
Eu vou dicir 46 porque me pareceu ver
46.
Pero baloncesto, ademais.
Son bastante, claro, sincha.
Que
para
min
eso
suma. Pero ves, pola miña situación persoal, a min súmame que teño unha bola de baloncesto, por exemplo, que a min gusta, joder. Entonces, que teño unha bola de baloncesto, eu pagaría máis que outra persoa.
No, e teño que decir que son como as míticas manolitas estas que teñen goma de lao que lle sirven a calquera persona, sabes? Non están en tan mal estado para ser así de pelito.
Valen para ir ao pan.
No, efectivamente.
Non se usar, non se ve, non deron patadas ou nin nada.
Está bastante ben cuidadas.
Habría que ver a parte de atrás, por si se usaron para zurrar a xente.
A ver, ti canto lle botas?
40, veña.
40.
Sí.
Putas de suerte, podes ir comprarlas porque son 6 euros. 6 euros de zapatillas, non nos encontras tamén ni na feira de Arzúa este 21, tamén te aviso. Bueno, e agora vamos a la joia de la corona e xa acabo. Ajá. Que estou casi me caio de cu porque eu resulta que tuven estas diademas pa o pelo.
Ostras.
Estas diademas pa o pelo ademais de traer de Sinchan trae tamén por suerte das supernenas, ¿no?
Teño que decir que esas diademas é moi xeración dos 90.
É super xeración dos 90 e as míticas pinzas que tamén viñan como a conjunto.
Si ahora que... as cativas non levan esas diademas.
No, pero volven a estar de moda.
Di,
sí, non nas cativas, sino na xente máis nova,
nas que foron cativas.
As que foron cativas. Sí, en verdade un
pouco. As que añoran o tempo pasado.
Totalmente. Bueno, cando vin o precio caín de cu. De cu,
porque
xa maestra... vos aviso de que eu fun parva de tiralas ou de sabe Dios a quen xas din. Uf. Ou a saber.
É que está, cando hai plastiquito está todo ben empaquetado.
Ojo que se vende como artículo de coleccionista.
Claro, eso suma.
Tibas, eu...
Veñen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diademas.
Veña, 80 euros 10 por diadema.
Veña, eu 50. 50.
Estás preparado?
Sí. Máis de 50 non pa.
400 euros. 400 hasta o cocodrilo se asustou do asunto. 400 euros, amigos, amigas.
Joder.
Evidentemente, esta xente non nos vendeu, será por algo.
Eu con 400 euros vivo 2 meses.
Pero quenche, pero quenche di que non se venden. Así que si tedes diademas de Sinchan por aí, eu non sei que estades facendo, que non estades intentando vender por 20, confirmamos.
Pero es que esas están gardadiñas, están sen usar. Esas veñen empaquetadas, ¿no? Viñan.
Claro.
O sea, están...
Quen che di que non se utilizaron e as volveron a meter no paquete? Mm. Ah.
Eu teño que dicir...
Eso engana moito, como que os coches o cuenta quilómetros.
Claro, que os podes poñer a cero.
Que os suman aí, quitanlle quilómetros, fan o que queiren.
Teño que dicir, aproveito estos micros abertos, que se hai algún fan da selección española, un facha nostálgico que sexa, eu na miña casa teño unha cuchilla de afeitar da selección española, edición limitada destas do Mundial, do 2010 ou algo
usada,
así. Pero sin usar.
Mica,
eu véndoa, que me cheguen propostas.
Claro, é que cando as cousas están, véndense de segunda man, pero che poñen nuevo con etiquetas nuevo sin etiquetas, aí claro, o precio sube.
Eu tiño esa cuchilla, se alguén a quere, vou a subir a miñas redes por se alguén quere puxar por ela.
Tipo artículo de coleccionista que eso xa...
Eu creo que hai algún aficionado á selección española, moi patriota, que seguro que me compra.
Pero o patriotismo e ser aficionado á selección española a veces non ten por que
ir. A ver, no, pero entendo que a xente que o compraría sería por iso. A mí o compra a Iniesta.
Claro.
Colles a dous nichos moi importantes, que é o futbolero e o fachorro. Entonces, claro,
tens fachorro.
Máis posibilidades
dentro dos círculos, hai outro círculo.
Efectivamente.
Que encolla aí.
Efectivamente.
Creo que a nosa audiencia non é o público, ¿no?, que compraría
de...
esa, pero
o mellor... Bueno, pero igual hai algún irredento por aí solto.
Sí, ao mellor hai alguén que...
Eu aproveito para dicir que se queren pasar polo meu 20, ainda teño moito tempo por aí de segunda
ou igual é.
Arroba Lidia Veiga.
Sí, Lidia Veiga tal cual. Vale, só meu 20 de ali estou, fago, a máis encántame porque son da que lucha,
Pero ti pos a roupa en riba da cama ou posas e te cortas a cara?
Como faz as fotos?
Mira, subo as fotos preciosas, subo unhas fotos
cunha
estética, cunha dirección de fotografía envidiable e poño, o sea, subas sin poñer e logo postas para que vexan como me sentan a min. E se teño tempo, poño incluso cousas de tanto de cintura, tanto de cadera.
Ah, que son traballos, xa.
Oh,
sí, sí, sí.
No. Ojo, que ocurrome a miña cuenta de Vinted.
É que eu vin contas de Vinted que literalmente parecen escaparates digitais.
No, é que...
Con adornos por detrás, rollo, para que
se
queda
ver. Pero que hai xente que se toma, de verdad, que
pero é que hai xente que saca metade do soldo aí.
Total.
Facendo esa parafernalia. Xente,
rapazas como Lidia, sabes, en plan, que saca...
No, pero hai xente que usa Vinted como se fose unha tenda.
Mira,
tenda
total, e moita xente de comercio local que utiliza Vinted para vender as cousas por Vinted.
Ben, hai que adaptarse ou morir.
Totalmente. Ou xente que fai cousas a man na súa casa e que as vende tamén por Vinted, por Wallapop, sí, sí. Bueno, ante todo
cuidado coa competencia desleal.
E ollo coa nova lei esta para estas aplicacións que agora queren meter aí tamén unha man, bueno, os comercios estes xa se teñen que como declarar e dicir,
claro,
que vai por aí.
Unhas
movidas
tamén. Tío, que mal.
Autónomo.
Consumide nos comercios de segunda man, é super importante. A parte de que te atopas cousas con moitísima calidad, teñen moitísima personalidade e que axudamos un pouco máis ao mundo en general, sabes? A ver, que ao final o fast fashion non nos leva a ningún lado.
No.
E a Mancio Ortega está.
Todo que se xa fast é horrible.
Efectivamente.
É necesario reciclar.
Pois con esta última reflexión acabamos o programa dos Mequemeque. Así que nada, xa pasou toda esta media hora. Así que moitas grazas, Miguel, Lidia, Belén e a todas e todos vos que nos seguides cada semana. Sede moi felices.
Chao.